Sestry, minulý týden nebo ten týden, který dnes skončí, byl nebo je modlitební týden a modlitební týden je pro nás vždycky takový trošinku sváteční týden, poněvadž se scházíme snad denně, čteme modlitební přednášky, které jsou připraveny na určité téma, společně nejenom čteme a scházíme se, ale také se i modlíme a připomínáme si, co Pán Bůh nám udělal. Můžeme říct, modlitební týden je takový i týden vděčnosti. A tak se díváme na ten uplynulý rok a přemýšlíme, co jsme prožili. Přemýšlíme o zkušenostech, které Pán Bůh nám dal, o tom dobrém a někdy možná i tom, co je pro nás trošku náročnějšího, ale věříme, že jsme v Božích rukou. Dnešní sobotou modlitební týden končí. My chceme také i dnes přečíst tu poslední přednášku, chceme ji společně také i rozebrat a pak také chceme mít i modlitební chvilku. Čtení modlitební přednášky jsem rozdělil na takové tři části. První bratr Jarek Husták, druhá sestra Helenka Rusková a třetí sestra Jolanka Bukurová. Takže bych prosil, abyste přišli dopředu a každý přečetl tu část, kterou jsme si domluvili.
Když Kristus vysílal 12 učedníků na jejich první misijní cestu, přikázal jim: jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Lidem, kteří nesou Kristovo jméno, Bůh svěřuje úkol hlásat svému světu radostné poselství a spasení. Evangelium je jediným lékem na hřích a bídu světa. Seznámit celé lidstvo s poselstvím Boží milosti je předtím úkolem těch, kdo znají jeho léčivou moc. Svět dnes potřebuje totéž, co potřeboval už před 2000 lety. Potřebuje poznat Krista, je zapotřeba velkého díla nápravy, a to v oblasti tělesné, duševní i duchovní. Tato reforma se může uskutečnit jen Kristovou milostí. Skutečný úspěch při styku s lidmi může přinést jen Kristovu metodu. Spasitel se stýkal s lidmi jako ten, kdo chce jejich dobro. Projevoval jim úctu, složil jejich potřebám a získával si jejich důvěru. Pak jej vyzval: následujte mne. Je třeba vynaložit osobní úsilí, abychom se přiblížili k lidem. Kdybychom věnovali méně času napomínání a více času osobní službě, dosáhli bychom lepších výsledků. Je třeba pomáhat chudým, pečovat o nemocné, utěšovat zarmoucené a pozůstalé, poučovat nevědomé a radit neskušeným. Máme plakat s těmi, kdo pláčou, a radovat se s těmi, kdo se radují. Je-li toto dílo provázeno přesvědčivostí, mocí modlitby a sílou Boží lásky, pak nebude a ani nemůže být bez úspěchu. Téměř v každé společnosti je mnoho těch, kteří nechodí naslouchat kázání Božího slova nebo nenavštěvují žádná bohoslužebná shromáždění. Má-li evangelium oslovit, musí být přineseno do jejich domovů. Mnozí lidé nemají víru v Boha a ztratili i důvěru k člověku. Váží si však projevu účasti a ochoty pomoci. Vidí-li někoho, kdo bez nároku na světské uznání nebo odměnu přichází do jejich domovu, slouží nemocným, sytí hladové, odívá nahé, utěšuje zarmoucené a všem laskavě ukazuje toho, kdo je minuje. Dotkne se to jejich srdcí. Když to vše lidé uvidí, začnou být vděční a vzklíčí v nich víra. Pochopí je Bůh i, že se o ně stará a jsou ochotní naslouchat, když otevřeme jeho slovo. Všude se projevuje tendence nahradit práci jednotlivců činností organizací. Lidská moudrost vede ke sjednocování, k centralizaci, k budování dobročinou velkých církví a institucí. Spousta lidí přenechává dobročinnou práci ústavám a organizacím. Sami se odtahují od styku se světem a jejich srdce chladnou. Začínají se starat jen o sebe a stávají se neúčastněnými. Láska k Bohu a k člověku se z nich vytrácí. Osobní práce s jednotlivci. Kristus svěřil svým následovníkům individuální práci, kterou za ně nemůže nikdo vykonat. Službu nemocným a chudým a hlásání evangelia ztraceným. Nelze přenechat výborům nebo organizovaným charitativním společnostem. Požadavkem evangelia je osobní odpovědnost, individuální úsilí a osobní oběť. Ježíš Kristus přikazuje: vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Kristus přivádí lidi do styku s těmi, kdo hledají pomoc. Říká: což pak nemáš přijímat do domu utištěné ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, oblékni ho. Vidíš-li nahého, obléknout ho? Na choré budou skládat ruce a uzdraví je. Požehnání evangelia se mají sdělovat přímým stykem a osobní službou. Kristova církev je zřízena k tomu, aby sloužila. Smyslem jeho existence je služba. Členové církve jsou jako vojáci, kteří se pod vedením kapitána svého spasení cvičí pro boj. Křesťanští kazatelé, lékaři a učitelé mají širší pole působnosti, než si mohou mnozí z nich uvědomují. Mají nejen sloužit lidem, ale mají je také učit sloužit. Mají nejen poučovat o správných zásadách, nýbrž mají své posluchače také vychovávat k tomu, aby tyto zásady šířili. Pravda, která není prožívána, kterou nezdělujeme, ztrácí svou životodárnou moc, svou organizující schopnost, a prospěch z pravdy získáváme jen tehdy, budeme-li se o ní dělit.
Každý člen církve by se měl zapojit. Každý člen církve by měl být zapojen v nějakém odvětví služby pro Pána. Někteří nemohou udělat tolik, co druzí, avšak každý by měl vykonat to, co dovede, aby zastavil příval nemocí a bídy, který zaplavuje svět. Mnozí by rádi pracovali, kdyby jim někdo řekl, jak začít. Potřebují radu a povzbuzení. Každý sbor by se měl stát výcvikovým střediskem, v němž by se vychovávali křesťanští pracovníci. Jeho členové by měli dostat poučení, jak číst Bibli, jak vést třídy sobotní školy a jak v nich vyučovat, jak nejúčinněji pomáhat chudým, jak pečovat o nemocné a jak pracovat pro neobrácené. Měly by se pořádat zdravotnické kurzy, kurzy vaření a přednášky o různých oborech křesťanské služby. Nemělo by se jen vyučovat, ale měl by se provádět i praktický výcvik pod vedením zkušených instruktorů. Učitelé by měli jít příkladem v práci mezi lidmi a z jejich příkladu by se měli učit další, kteří se k ním připojí. Vlastní příklad má větší cenu než množství pouček. Pracujeme pro záchranu druhých. Nic nevzbudí horlivost k sebeobětavosti a nic nezušlechtí a neposílí charakter tolik, jako když se člověk zapojí do práce pro druhé. Mnozí křesťané podle jména myslí při vstupu do modlitebny jen na sebe. Přejí si prožít radost ze společenství věřících a z péče kazatele. Stávají se členy velkých a úspěšných sborů a spokojují se s tím, že občas vykonají něco málo pro druhé. Tím se připravují o nejdrahocenější požehnání. Mnohým by velice prospělo, kdyby se vzdali styku s těmi, s nimiž zabíjejí na prázdno svůj čas. Potřebují tam, kde by svou sílu a energii uplatnili v křesťanské službě a kde by se naučili nést odpovědnost. Není však nutné čekat, až budeme povoláni na nějaké vzdálené místo, dříve než začneme pomáhat druhým. Dveře ke službě jsou otevřeny všude. Všude kolem nás jsou lidé, kteří potřebují naši pomoc. Vdovy, sirotky, nemocné, umírající, zarmoucené, malomyslné, nevědomé a psance potkáváme na každém kroku. Měli bychom cítit, že je naší zvláštní povinností pracovat pro lidi, kteří žijí v našem sousedství. Přemýšlejte, jak byste mohli nejlépe pomoci lidem, kteří se nezajímají o náboženství. Navštívíte-li své přátele a sousedy, projevujte zájem o jejich duchovní i časné blaho. Představujte jim Krista jako spasitele, který odpouští hříchy. Zvěte své sousedy k sobě domů a čtěte s nimi z Bible a z knih, které vysvětlují její pravdy. Vybídněte je, aby s vámi zpívali, aby se s vámi modlili. V těchto malých shromážděních bude přítomen sám Kristus, jak slíbil, a jeho milost se dotkne srdcí. Členové sboru by měli být vychováváni k takové práci. Je to stejně důležité, jako zachraňovat nevěřící v cizích zemích. Zatímco někteří pociťují břemeno odpovědnosti za lidi, kteří žijí daleko od nich, měli by mnozí, kteří jsou doma, cítit tíhu odpovědnosti za lidi, kteří žijí kolem nich a pilně pracovat pro jejich záchranu.
Využijme své možnosti. Nikdo by neměl opovrhovat malými úkoly jen proto, že čeká na příležitost k větší práci. Můžete s úspěchem vykonat malou práci, kdežto při pokusu o zdolání většího úkolu můžete zcela selhat a pak propadnout malomyslnosti. Schopnost pro konání většího díla rozvinete tím, že budete ze všech sil dělat to, s čím se setkáte. Opomíjením každodenních možností a zanedbáváním maličkostí, které se právě naskýtají, se mnozí lidé stávají neúspěšnými a skleslými. Nespoléhejte na lidskou pomoc, nebuďte závislí na lidech, ale na tom, který byl Bohem ustanoven, aby nesl náš žal, bral na sebe naše starosti a uspokojoval naše potřeby. Vezměte Boha za slovo. Začněte kdekoliv, kde najdete práci, která musí být vykonána, a kráčíte vpřed s neochvějnou vírou. Důvěra v Kristovu přítomnost vám dodá sílu a vytrvalost. Pracujte s nesobeckým zájmem, s neochabujícím úsilím a s neúnavnou rozhodností. Představujme Ježíše. Při vší své práci mějte na mysli, že jste zcela oddáni Kristu, že jste jedním z článků velkého plánu vykoupení. Z vašeho života má jako léčivý životodárný proud příštit Kristova láska. Snažíte-li se přitáhnout druhé do kruhu Boží lásky, musí čistota vašeho jazyka, nesobeckost vaší služby a radostný výraz vaší tváře podávat svědectví o síle Boží milosti. Poskytujte světu tak čistý a věrný obraz Boha, aby ho lidé spatřili v jeho kráse. Vyzdvihuj Ježíše a volej: Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. Jen on může uspokojit touhu srdce a dát nám pokoj. Po celé věky se Pán snaží probudit v srdcích lidí pocit, že jsou součástí Boží rodiny. Buďme jeho spolupracovníky. Když je svět zaplavován nevěrou a odcizením, mají Kristovi učedníci zjevovat ducha, který vládne v nebi. Mluvte tak, jak by mluvil Kristus. Jednejte tak, jak by jednal on. Zjevujte stále vlídnost jeho povahy. Představujte bohatství lásky, která je základem všeho jeho učení a všeho jeho jednání s lidmi. I ti nejskromnější pracovníci, spolupracují-li s Kristem, jsou schopni dotknout se strun života druhých lidí, jejichž zvuk bude slyšet až na druhém konci světa a bude znít nekonečnými věky. Nebeské bytosti čekají na příležitost spolupracovat s lidmi, aby mohli světu ukázat, čím se tito lidé mohou stát a co všechno mohou ve spojení s Bohem udělat pro spásu těch, kteří jsou na pokraji záhuby. Užitečnost člověka, který není poznamenán sobectvím, který nechá na své srdce působit Ducha Svatého a jeho život je plně zasvěcen Bohu, je bez hranic. Všem, kdo zasvěcují tělo, duši i ducha službě Bohu, se bude neustále dostávat nové tělesné, duševní i duchovní síly. Takovým jsou otevřeny nevyčerpatelné zásoby nebe. Kristus jim dává svého ducha a život. Duch svatý uděluje nejvyšší energii, aby působila v mysli a srdci. Milost, které se nám dostává, můžeme dosáhnout vítězství, o něm se zdálo, že ho pro naše falešné názory a představy, pro naše povahové kazy, pro naši malověrnost nelze dosáhnout. Každý, kdo se celé odevzdá Pánu do služby a nic si nenechává pro sebe, dostane sílu k dosažení nezměrných výsledků. Pro takové vykoná Bůh veliké věci. Zapůsobí na mysl lidí tak, že už na tomto světě se v jejich životech vyplní zaslíbení, která platí pro budoucnost.
Děkuji bratrovi a sestrám za přečtení té části modlitební přednášky. Každá modlitební přednáška má určitý nadpis, určitou myšlenku a všechny mají společnou myšlenku v tom, že máme sloužit jako Kristus. Název všech těch přednášek je Kristova metoda a minulou sobotu, když jsme si četli tu první přednášku, ta měla název Služme druhým jako Kristus a ta dnešní má název Použijme k šíření našeho poselství Kristovu metodu. Takže ta myšlenka té Kristovy metody, ten Ježíšův vzor je to, o čem chceme přemýšlet. Dnes nebudeme mít kázání, ale chceme si společně v takovém rozhovoru vyzvednout to, co nás obohatilo, to, co jsme považovali za užitečné a můžete vyzvedávat jak věci z dnešní přednášky, případně i z těch přednášek toho celého týdne. Jestliže zde hovoříme o Kristově metodě, máme používat k šíření poselství Kristovu metodu, tak by se vás chtěl zeptat, jak vy rozumíte té myšlence Kristovy metody. Zkuste popsat, anebo dát příklady toho, jaká je Kristova metoda v šíření poselství. Když jsme si řekli, že máme používat Kristovu metodu, co teda máme používat? Prosím, Mirečku.
A zajímal se o celého člověka.
Ano.
O celého člověka. To znamená, že pokud zjistil, že má nějaké problémy, tak se mu snažil pomoct a přitom získal jeho důvěru a pak mu pomohl i složit v té duchovní oblasti, že ten člověk si ho zamiloval. Že?
Ano, děkuji. Takže nejenom, že by se věnoval jenom, aby mu něco řekl, on se o něj zajímal, a pak našel tu cestu k němu. Prosím. Zapřít sám sebe. Ano, Ježíš se zapíral denně, můžeme říct. Prosím.
Protože Ježíš se věnoval těm lidem, které v tu chvíli kolem sebe měl. Že neřešil, co tam někdo daleko.
Ano, i taky vlastně uzdravoval těch lidí, se kterými se setkal, kteří přišli do jeho blízkosti nebo kam on přišel. Takže věnoval se lidem, kteří ho obklopovali. Děkuji. Máte ještě něco, čím byste to obohatila, Olínko? Prosím tě.
Já hodně obdivuji tu, jak pan Ježíš dokázal na kříži ještě myslet na ostatní. A jak k tomu se pořád musím vracet, jak nám dal takový příklad toho, jak ulevit svým bolestem tím, že budeme myslet na druhé. To je takový princip, který je pořád platný a nedoceněný a
učení. Děkuji. Prosím, Mirečku. Čili nebyl soběstředný, nedíval se hlavně na sebe, přičemž to je, můžeme říct, takové to podstatné pro, to je hrací motor pro každého jiného člověka. Vidět sebe, své problémy, ty řešit, snažit se pro sebe to nejlepší a ti ostatní mě nezajímají. Když to Ježíš žil úplně opačně. On viděl druhého člověka, jeho potřeby, snažil se jim pomoci, snažil se je vyřešit a sebe dával vždycky do pozadí. Já jsem na tu myšlenku, jaké je Kristova metoda, našel takové dva texty z Bible, které nám to ukazují, i když můžeme říct, všechny čtyři evangelia hovoří o té Kristově metodě, ale chci přečíst z Matouše ze 4. kapitole, verš 23 až 25. Zde je napsáno, Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium Království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsičné, ochrnuté a uzdravoval je. A velké zástupy z Galileje, 10 městí, z Jeruzaléma, z Judska i ze Zajordání ho následovali. V těch verších vidím takové zhrnutí té jeho činnosti, že Ježíš chodil, učil, kázal, uzdravoval a vlastně věnoval se těm lidem. Šel a věnoval se těm lidem, se kterými se setkával, měl pro ně poselství. Poselství ať slovem, také i činem. A druhý text, který jsem vybral, je proroctví na Pána Ježíše z knihy proroka Izajáše. My víme, že Izajáš je takovým, říká se, starozákonním evangelistou, poněvadž on má hodně veršů, které ukazují na Ježíše Krista. A ve 42. kapitole je napsáno proroctví na Pána Ježíše. Zde je můj služebník, jeho podepírám, můj vyvolený, v něm jsem nalezl zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy, neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná, i ostrovy čekají na jeho zákon. Tady je několik myšlenek o činnosti Pána Ježíše. Prvně bych vyzvedl tu myšlenku, nalomenou třtinu nedolomí a nezhasí knot doutnající. Ježíš se setkával s mnoha lidmi, mnozí z nich byli jako ta zlomená třtina se všemi problémy. Ježíš nedělal to, že by je dolomil, že by je odsoudil, ale Ježíš se jim snažil pomoci a každou tu nalomenou třtinu znovu chtěl postavit, aby zase rostla. Další takovou myšlenku, která je důležitá, ve verši druhém, nekřičí, hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. A tady v tom verši vidím, že je předpovězeno to, že Ježíši nešlo o sebevyvýšení, že mu nešlo o to, aby dal sám sebe do popředí, ale pracoval ve skrytu, v ústraní, konal tu práci, aniž by se nějak veřejně stavil do popředí. Dokonce si můžeme povšimnout, že v některých případech, když někoho uzdravil, tak říká, neříkej to jiným. Chce, aby to zůstalo pouze u něj nebo u jeho nejbližších. A další myšlenku, přestože tady v tom textu je dvakrát hovořeno o božím soudu, jestli jste si všimli, tam je napsáno, vložil jsem na něho svého ducha, abych vyhlásil soud pro národům. A pak je napsáno v tom čtvrtém verši, dokud na zemi soud nevykoná. Takže dvakrát zmínka o soudu. My někdy, když hovoříme o soudu, tak to vnímáme jako, že hovoříme o odsouzení. Ale je třeba si říct, že soud je také i často o spravedlnění. Mnozí lidé právě na soudu byli zproštěni své viny, byli osvobozeni od nějakých útoků těch, kteří proti ním sočili. A Ježíš je ten, který chce vlastně člověka osvobodit, ne odsoudit ve smyslu zavrhnout, ale on řeší jeho problém, nabízí mu svou spravedlnost a člověka osvobozuje. Takže v těchto dvou textech vidím to Ježíšovo poslání, které on na této zemi měl. Četli jsme, že Ježíš se věnoval mnoha lidem. Jak byste to vnímali, když nejenom čteme tu přednášku, ale celkově při čtení evangelia? Věnoval se Ježíš více davům a zástupům, anebo jednotlivcům? Prosím? Jednotlivcům, ano. Ostatní také myslíte si jednotlivcům? Snad asi bych řekl, nejde to úplně přesně vydefinovat, ale třeba z toho textu, který jsem četl, tam je napsáno, že kázal a mnohé zástupy přicházeli, ale přicházeli tam jednotlivci a on se těm jednotlivcům skutečně věnoval. Máme v Biblii zaznamenanou celou řadu příběhů, kdy se jednomu člověku věnuje. Samaritánka, Nikodém, nemocný u toho rybníka Bethesda, ta cizoložná žena. Prostě celá řada případů, že se věnoval jednotlivcům. A já bych právě na základě toho chtěl ukázat na to, že i ta naše služba má být, je-li třeba veřejná, ale je-li třeba také i soukromá. Když Pán Ježíš řekl svým učedníkům, učiním z vás rybáře lidí, víme, že někteří z učedníků byli rybáři. Jak oni chytali ryby? Na udici anebo do sítí?
Do sítí.
Do sítí. Chytali i na udici, bratři a sestry? Otevřeme si nejprve Matouš, 17. kapitola, verš 27. Matouš 17:27. A tady Pán Ježíš má rozhovor s Petrem a říká, ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď udici, vytáhni rybu, která se první chytí, otevří ústa a najdeš peníz, ten vezmi a dej jim za mne i za sebe. A tím, že Petrovi říká, vezmi udici a hodí do moře a chytni tu rybu, z toho vyplývá, že ten Petr tu udici měl, že ji asi používal, že to nebylo něco, že by musel si jít koupit někam do obchodu nebo vyrobit si udici. Čili je vidět, že učedníci chytali i na udici, ale možná máme více těch příběhů zaznamenáno, že chytali do sítě. Když si přečteme Lukáš 5. kapitolu, verš 4. a 6., Lukáš 5, 4 a 6. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spustte své sítě k lovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhali. tak jsem zde našel jeden příběh, kdy Petr, v obou případech je to Petr, chytal na udici a v druhém případě zase chytal do sítě. A pán Ježíš z těch rybářů, ryb, se rozhodl, že udělá rybáře lidí. A práce s jednotlivci, to je vlastně takové to chytání na udici. To je vlastně, že člověk se věnuje tomu jednomu a taková veřejná činnost, možná přednášková, oslovování zástupu, to je takové to chytání do sítě. V životě pána Ježíše můžeme vidět oba tyto způsoby. Každopádně věnoval se davům, čteme někdy, že zástupy za ním chodili, on celé hodiny jim kázal. To, že za ním chodili celé zástupy, vidíme i z toho, že třeba nasytil zástup 5000 lidí, 5000 mužů, kromě žen a dětí, jiný zase 4000 lidí. Ale Ježíš se věnoval také i jednotlivcům a někdy právě z toho davu si někoho vybral nebo někdo s ním zůstal, tomu věnoval svou pozornost, tomu vysvětoval ty zásady Božího království. A tak jestliže máme pracovat Kristovou metodou, tak to znamená, máme pracovat podle té příležitosti, která se nám naskytne. Někdy jednotlivcům a někdy třeba se věnovat i většímu množství. To, že máme hledat různé způsoby, jestli si vzpomínáte na čtvrteční modlitevní přednášku, tak tam na straně 17. tak tam je ukázáno na různé způsoby. Na straně 17. v tom levém odstavci nahoře, tam je ukázáno několik metod nebo způsobů nebo možností, jak se někdo věnuje druhému. Je tam napsáno oslovení jednoho člověka druhým, dále vyprávění příběhů, přímá konfrontace, přímé zvěstování evangelia, intelektuální disputace, osobní svědectví, rozhovor, pozvání a výzva, zdravotní pomoc a interakce, projevy nadpřirozené moci. A ke všem těm bodům, které tady jsme si přečetli, jsou příklady, že tak působil Ježíš, nebo případně apoštole, nebo případně i někdo jiný. Takže pracujme podle možností, které jsou. Důležitá je rozmanitost práce a také je třeba říct, že každý jsme jinak obdarováni jinými dary a proto ta moje služba bude trošku třeba jiná než služba mého bratra nebo sestry. V tomto týdnu, když jsme hovořili a přemýšleli o té službě Kristovou metodou, pak jsem se zamyslel nad myšlenkou, je to také ze čtvrteční části, kde je ukázáno na to, že ta naše práce nebo ten náš způsob by měl být tvůrčí. Co to znamená tvůrčí? Že by to nemuselo být vždycky něco formálního nebo něco okoukaného, ale přemýšlet jak. Ve čtvrteční části na 16. stránce tam je napsáno, jak to můžeme udělat tím, že budeme konat dobro, stejně jako kdysi Ježíš, zacíleně, tvůrčím způsobem, soucitně a vytrvale. Takže všechny ty body jsou důležité, vytrvalost, soucitnost, zacílenost, ale také i ten tvůrčí způsob, ta tvůrčí metoda. Dnešní přednáška měla také i jeden oddíl, který má název Každý člen církve by se měl zapojit a to nám chce ukázat na to, že nikdo nemá stát stranou, možná podobně jako v tom obdarování o hřivnách. Každý jsme dostali hřivny, je pravda, že někdo více, někdo méně, ale i ten, kdo má jednu hřivnu, má s tou hřivnou dobře hospodařit. Každý máme sloužit podle svých obdarování, podle svých schopností, ale nikdo nemá stát stranou. Tady na té stránce 22. je napsáno, Někteří nemohou udělat tolik, co druzí, avšak každý by měl vykonat to, co dovede, aby zastavil, tam je napsáno, příval zla, bídy, která zaplavuje svět, prostě, aby zastavil ten příliv toho zlého, těch problémů. Každý podle svého obdarování, ale nikdo nestát stranou. Další takový bod, který vidím za důležitý z této přednášky, je, abychom pracovali nesobecky. Tam je psáno, mnozí lidé nemají víru v Boha a ztratili i důvěru v člověka. Váží si projevu účasti a ochoty pomoci. Viděli někoho, kdo bez nároku na světské uznání nebo odměnu přichází do jejich domovů, slouží nemocným, sytí hladové, odívá nahé, utěšuje zarmoucené, všem laskavě ukazuje toho, kdo je miluje, dotkne se to jejich srdcí. Takže ta nezištnost, o které zde psáno, je velmi důležitá. Jednak bych řekl, nezištnost, to je něco, k čemu nás Pán Bůh vede, poněvadž stejně za všechno vděčíme Bohu, za všechny jeho dary, ale navíc i ta nezištnost může právě vést k zamyšlení lidí, kteří jsou osloveni a přitom ti lidé si uvědomují, že ten, kdo jim pomohl, to neudělal pro nějaký zisk. A takže ta myšlenka nám chce říct, aby člověk nečekal na to, že mu lidé budou tleskat, že ho budou nějak vyvyšovat za tu službu, ale dělejme to nezištně. Stejně si uvědomujeme, že Pán taky nám pomáhá nezištně. Další dvě myšlenky mám tady z této přednášky, které chci vyzvednout, je, že jsme celé závislí na Kristu. I tato myšlenka tady je uvedena, že člověk potřebuje tu Kristovou sílu, pomoc. Také si všimněme, že Pán Ježíš, když poslal své učeníky do světa, tak jim říká, já jsem s vámi a je mi dána veškerá moc. Taky ta závislost na Kristu vychází z toho přirovnání, kdy Pán Ježíš říká, já jsem ten vinný kmen pravý, otec můj je vinař a vy jste ty ratolesti. A pak říká, žádná ratolest nemůže přinést ovoce, jestliže nezůstane při kmenu. Takže závislost na Kristu je velmi důležitá. Na jiném místě Pán Ježíš říká, beze mne nemůžete nic učinit. Takže naše služba, náš život, naše práce závisí na Kristu. Apoštol Pavel v jedné ze svých epištol také říká, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. No a ještě tady mám poslední myšlenku, je to na straně 23. v té naší přednášce. Nebeské bytosti čekají na příležitost spolupracovat s lidmi, aby mohli světu ukázat, čím se tito lidé mohou stát a co všechno mohou ve spojení s Bohem udělat pro spásu těch, kteří jsou na pokraji záhuby. A tak tu myšlenku bych zhrnul slovy, andělé čekají na možnost s námi spolupracovat. Chtěl bych se vás zeptat, znáte z Nového zákona nějaké příklady toho, že andělé spolupracovali s lidmi při kázání evangelia?
S Filipem,
ano. Tam je napsáno, že anděl Páně říká Filipovi, aby šel na tu a tu cestu. A když tam přijel, tak je napsáno, že ještě Duch Svatý mu zase říká, přidej se k tomu vozu. Takže Filip jde kázat, on předtím kázal v Samařii. Anděl přichází za ním a pak ještě i Duch Svatý do jeho myšlení vnuká, jakým způsobem má pracovat. A ještě nějaký jiný příklad.
Marie,
ano, Marie navštívil anděl Gabriel a zvěstuje jí, že Pán Bůh si ji vybral, aby se stala matkou spasitele. Josef? V jakém případě myslíš? Ano, ano, ano. Myslíš Josef, ano, manžel Marie, snoubenec Marie, ano. Já jsem měl ještě na místý příklad, kdy apoštol Petr je v Jopen a za Kornéliem přichází anděl a říká mu, pošli posly do Jope a tam ti řeknou, co máš dělat. Kornelius byl římský důstojník a také vidíme anděl, ale zajímavé je, že anděle tu práci nedělají sami. V případě Filipa to nebyl anděl, který kázal tomu komorníkovi, ani v případě Kornélia to nebyl anděl, který mu přinesl to poselství, ale je prostředníkem a říká, pošli tam za Petrem, za Šimonem Petrem. Petr jde, ještě má vidění a potom Kornélius přijímá to evangelium od apoštola Petra. A ještě máš myšlenku? A teď nevím, jestli to bylo andělem nebo jenom ve vidění, ale každopádně vidíme, že i anděle spolupracují na tom díle evangelizace. A přímo tady v té přednášce sestra Vojtová píše, nebeské bytosti čekají na příležitost spolupracovat s lidmi. I Bible hovoří o andělích, když si otevřeme List Židům, první kapitolu a tam verš 14. Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít k spasení, čili anděle slouží i věřícím lidem a snad ještě úplně verš, který je zase v závěru, v poslední kapitole epištoly k Židům, je napsáno, s láskou přijímejme i ty, kteří přicházejí od jinut, tak někteří aniž to tušili, měli za hosty a neděli. A takže je třeba říct i anděle, které nevidíme, vstupují do života člověka, třeba se to ani nedozvíme, ale spolupracují s námi pro záchranu a dílo evangelia. Chci se zeptat, jestli ještě někdo má nějakou myšlenku, kterou by chtěl obohatit tu naši společnou diskuzi. Tak, jestliže ne, chtěl bych to zhrnout tou myšlenkou toho nadpisu. Používejme k šíření našeho poselství Kristovu metodu. Dívejme se na Pána Ježíše, učme se od něj, případně od apoštolů, oni také používali Kristovu metodu. Spolehejme na jeho přítomnost, nechme se jim vést a využijme ty příležitosti, které Pán Bůh nám dal. Amen. Chceme také i mít modlitební takovou skupinku, modlitební chvíli. Bratr mě říkal, že tady máte ve zvyku udělat takové skupinky po třech, po čtyřech.